คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
แอนดรูว์ ฮัสตี้ปัดชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคหลังดราม่าโพสต์โทษผู้อพยพรายงานเตือนอัตราฉีดวัคซีนเด็กตกหลังโควิดรัฐบาล ACT เร่งผลักดันกฎหมายเอาผิดการควบคุมเชิงบังคับในครอบครัวติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย26กันยายน2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะแอนดรูว์ ฮัสตี้ส.ส.จากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียพรรคลิเบอรัลปฏิเสธกระแสข่าวว่าเขากำลังวางตัวชิงตำแหน่งผู้นำพรรคหลังถูกวิจารณ์จากการโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความขัดแย้งฮัสตี้เรียกร้องให้พรรคเลิกเป้าหมายเน็ตซีโร่และเสนอให้จำกัดการย้ายถิ่นโดยเขาอ้างว่าผู้อพยพคือสาเหตุของวิกฤตที่อยู่อาศัยสมาชิกพรรคเสรีนิยมหลายคนออกมาขอไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเห็นล่าสุดของเขาและมีรายงานว่าบางส่วนกังวลว่าพรรคอาจเสียคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นหลังเพิ่งพ่ายแพ้เลือกตั้งใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามฮัสตี้ยืนยันผ่านคลื่นวิทยุ 2GB ว่าเขาเพียงแสดงความเห็นของตนเองรายงานฉบับล่าสุดชี้ว่าผู้ปกครองจำเป็นต้องมีกลยุทธ์เชิงปฏิบัติเพื่อช่วยให้ลูกๆได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแมริกสเตฟเฟนส์จากศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนการฉีดวัคซีนและมักพาลูกเข้ารับการฉีดวัคซีนตรงเวลาแต่โครงการ National Vaccination Insights พบว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองความเชื่อมั่นที่ถูกบั่นทอนจากข้อมูลบิดเบือนและอุปสรรคในการรับคิวฉีดวัคซีนล้วนเป็นปัจจัยทำให้อัตราการฉีดวัคซีนเด็กเล็กลดลงอย่างน่ากังวลสำหรับเด็กอายุ5ขวบอัตราการครอบคลุมฉีดวัคซีนลดลงเหลือ 92.7% หลังการระบาดของโควิด-19 จากระดับสูงสุดที่ 95% ในปี 2020 Capital Territory ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลที่จะออกกฎหมายเอาผิดการควบคุมเชิงบังคับหรือ Coercive Control โดยระบุว่าควรเร่งดำเนินการให้เร็วกว่านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความรุนแรงในครอบครัวมาริซาแพทเทอร์สันยืนยันว่าในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับภาคส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัวและองค์กรที่เป็นตัวแทนของชุมชนกลุ่มเปราะบางเพื่อจัดทำร่างกฎหมายโดยมีแผนจะเสนอเข้าสู่สภาภายในกลางปีหน้าอย่างไรก็ตามลีแอนแคสลีย์ผู้นำพรรคฝ่ายค้านของ ACT ระบุว่ากระบวนการดังกล่าวล่าช้าเกินไปและยืนยันว่าพรรคลิเบอรัลของรัฐแคนเบราจะเสนอร่างกฎหมายของตนเองเข้าสู่สภาก่อนหน้านั้นมาทิ้งท้ายที่ข่าวประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเปิดทางให้มีการขายกิจการแอป TikTok จากจีนให้กับกลุ่มนักลงทุนชาวอเมริกันซึ่งรวมถึงรูเพิร์ตเมอร์ด็อกตามคำสั่งดังกล่าวบริษัท ByteDance เจ้าของ TikTok และพันธมิตรจะถือหุ้นไม่ถึง 20% ในบริษัทร่วมทุนใหม่ซึ่งจะบริหารโดยคณะกรรมการชุดใหม่และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าจะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของชาวอเมริกันและความมั่นคงแห่งชาติอย่างเหมาะสมข้อตกลงนี้คาดว่าจะสอดคล้องกับกฎหมายในปี2024ที่กำหนดให้ TikTok ต้องถูกแบนในสหรัฐหากยังคงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจากจีนผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าทางการจีนนั้นได้ตกลงตามข้อเสนอดังกล่าวแล้วและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย26กันยายน2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook